Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Pořadem Dopoledne s Proglasem vás dnes předposlední říjnový den bude provázet Marcela Kopecká. Těšíme se na další hosty a témata následující hodiny. V úvodu představíme činnost Fortny, místa, které na Pražských Hradčanech otevírají bosí karmelitáni světu. Představíme sbírku pro válečné veterány začínající v neděli a činnost ostravského spolku Mikasa, pečujícího o lidi s těžkým autismem. Zaměříme se i na klimatickou neutralitu, o kterou usiluje i naše země, a nebude chybět ani pravidelné závěrečné duchovní povzbuzení. Příjemný poslech všem, kteří jste s námi. Na Pražských Hradčanech po staletí sídlily bosé karmelitky. Po jejich letošním odchodu do nového kláštera v Drastech se hradčanský klášter po staletí uzavřený okolnímu světu otevírá veřejnosti. Za jeho proměnou stojí bosí karmelitáni. Místo, kde se protíná víra a duch, historie a současnost, nazvali Fortnou a zvou do něj všechny hledající. Jak ale působí v těchto dnech? Ptáme se kněze Petra Glogara, bosého karmelitána, který Fortnu vede. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Otče, čím Fortna v posledních dnech žije?
No, já sedím teď v takové prosklené kose, dívám se na takovou zmlklou Prahu a tak vlastně my tady žijeme tím, že se ptáme a klademe si otázku, čím vlastně dnes ta společnost žije, jakým držíme nebo snažíme se držet ruku na tepu té společnosti, samozřejmě doby, a která je složitá. Takže ta Fortna je vlastně jako spíš bych řekl otevřená, nemyslím pro lidi, protože lidi sem nemůžou přijít, ale spíš je to otevřená otázka, jak můžeme my v tuto chvíli přispět lidem, kteří prožívají složité náročné období svého života nebo něco, co poznamenává generaci, myslím, celou.
Už jste to zmínil, osobně se s vámi potkat nemůžeme. Co všechno ale Fortna může přesto nabídnout?
Tak my přesto, že samozřejmě ty programy, které tady jsme nabízeli, tak musíme zrušit nebo nebudou, tak nabízíme online vysílání, jsou to přednášky, které tady probíhají online, nebo u Ambonu vlastně to jsou zamýšlení na týden, na neděli, takové jako zamýšlení buď na texty, liturgickými texty, nebo nad nějakou událostí, situací. Takže to je něco, co probíhá neustále. Připravujeme a vlastně jsme v tuto chvíli už otevřeli takzvaný Spiritual Points, což jsou vlastně teď celou výklad dvou míst, to je Pražského Jezulátka a kostela Pražského Jezulátka, tady Fortny nebo kostela, kde lidé můžou přijít na své procházce třeba, když se jdou projít, ale taky to chceme otevřít do zítřka, vlastně bude otevřený tento Spiritual Points, to znamená možnost, jak individuálně nějak prožívat tuto dobu, budou to inspirace pro různé, řekl bych, místa, které nás v životě potkávají, je to doma nebo práce, nebo můžeme vyjít někam do prostoru, do přírody, nebo třeba musíme ležet v posteli. Tak to bychom rádi tak jako nabídli takovou inspiraci pro tu situaci, která se člověk, kdokoliv z nás může nacházet, nebo může do ní vstoupit, nebo dokonce je do ní jaksi vložen tím, že ta situace je taková.
Na vašich stránkách mě zaujalo, že otevíráte klášter všem, kdo chtějí vstoupit do karantény. Za jakých podmínek tak mohou učinit? Platí to ještě?
Platí to stále, ano, je to nabídka, kterou jsme, vlastně je to nějaká naše odpověď, kterou jsme chtěli dát vlastně na otázku, jak můžeme my jako klášter toto místo, které je překrásné, má samozřejmě úžasné genius loci, je to duchovní místo, abychom ho nabídli lidem, kteří jsou v nějaké situaci, která je nějak omezuje. Takže karanténa je něčím, co chceme tím pomoci vlastně ulehčit třeba rodině nebo rodinám, jednotlivcům, tak aby mohli tu karanténu strávit tady. Jsou tady pokoje, připravené pokoje pro vlastně samostatné je k tomu i sociální zařízení, to znamená, jsou to samostatné jako, řekl bych, ubytování, kde člověk bude žít sám, samozřejmě za všech těch podmínek, které karanténa vlastně vyžaduje, které jsou to ta přísná opatření, která je třeba dodržovat, a zároveň budou mít k dispozici společné prostory, samozřejmě za přísného nebo režimu toho, jak vlastně se chovat v těch prostorách, aby se vzájemně ti lidé nepotkávali, aby dodržovali všechny ty podmínky, které jsou pro karanténu nutné.
A využil už někdo této nabídky? Máte tam zájemce z řad veřejnosti?
Této nabídky nikdo, to jsou jenom dotazy, spíš lidé nám jako spíš jako fandí, že to je dobrý projekt, ale já bych radši, kdyby tady někdo přišel, tak je to tak jako, samozřejmě je to pro lidi v karanténě nebo v izolaci, ale samozřejmě ty, kteří třeba mají, jsou vlastně nakaženi tím virem, ale nemají příznaky, nejsou, nemůžeme jim nabídnout nějaké zdravotní vlastně služby, takže je to vlastně pro lidi, kteří mají i příznaky, mají, teda jsou v tom, jsou vlastně pozitivní, ale nemají příznaky, takhle, takže jsou, třeba mají být izolaci. Mm-hmm. Takže je to nabídka, která stále trvá a předpokládám, že bude trvat ještě nějakou dobu.
Už jsme o tom hovořili, stěhujete se zase do online prostředí. Jaká je vaše osobní zkušenost s prázdnými kostely těchto dnů?
Já si pořád připomínám ten výrok papeže Františka, který hovoří o vycházející církvi, a kdy pravděpodobně, nevím, jak to myslel, ale já si tak jako překládám, že vlastně to není ani tak, jako, že církev má vyjít ven a máme jaksi v průvodu vyjít, ale že to je vlastně otevřenost pro lidi, kteří samozřejmě v tuto dobu obzvlášť prožívají náročné situace života. Takže ty kostely jsou nějak otevřené, ale myslím si, že to jsou ty otevřené dveře. To znamená, spíš se ptám, co vlastně ti lidé venku by potřebovali. My často dáváme možná odpovědi na otázky, které nikdo nám neklade. Tak možná ty zavřené nebo zavřené kostely jsou nějakou otázkou, jak odpovědět nebo jak nalézt odpovědi na otázky, které si kladou lidi venku. Co je vlastně trápí, co by potřebovali, ne co my bychom jim rádi nabídli, protože my to máme, ale je to možná ta situace, kdy se spíš ptáme, co oni potřebují, jaké oni jsou situaci, jak jim my můžeme něčím přispět.
Jakou výzvou je druhá vlna pandemie pro vás osobně?
Pro mě většinou těch omezení jsou vlastně vždycky otázkou, co ještě je možné. Asi jsem takhle nějak životně nastaven, že samozřejmě věci, které nejsou možné, tak je neobcházím nebo nesnažím se nějak obejít, ale i v těch nemožných věcech, které se zdají být nemožné, tak vždycky se najde něco, co je možné. A to je pro mě vlastně výzva, jako jak i v těchto složitých situacích najít něco, co je možné, co můžeme lidem nabídnout. Myslím, že i ten pobyt v karanténě se zrodil tady z toho, co vlastně můžeme ještě jako v tom omezení a opatření, které platí, tak co můžeme nabídnout lidem zvenku v široké veřejnosti.
To byla závěrečná slova našeho prvního hosta pořadu Dopoledne s Proglasem. Hovořili jsme s bosým karmelitánem Petrem Glogarem, vedoucím Fortny na Pražských Hradčanech. Děkuji za váš čas. Při nějaké další příležitosti se budeme těšit opět na setkání s vámi, třeba i osobně v budoucnu. A v tuto chvíli vám přeji pěkný den. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Znám spoustu písní, co mají svůj děj. O velkých láskách, o čemkoliv nej. Kolem nás den co den zní. Ozvěnou svátečních dní. Znám spousty knížek i objemných knih, kterých skrytá je vášeň i smích. Sláva těch slavných i pád, moudrost i touha mít rád. Milion příběhů všedních jak den skládá si mozaiku z neznámých jmen. Básníci vyjasní, o nich však nebásní. Milion příběhů odnáší čas. Podívej, poletí okolo nás. před námi, za námi, lidé v nich neznámí, postůj a poznáš je z nás. Znám spousty filmů a nádherných her, o těch, co druhým vždy ukážou směr. Příběhů takových znám, najde se v nich trocha fám. Milion příběhů všedních jak den skládá si mozaiku z neznámých jmen. Básníci věhasní, o nich však nebásní. Milion příběhů odnáší čas. Podívej, poletí okolo nás. Před námi, za námi, lidé v nich neznámí, v mnohem tak podobní nám. Až se ptám, odkud je znám. Milion příběhů všedních jak den skládá si mozaiku z neznámých jmen.
Naším dalším tématem v pořadu Dopoledne s Proglasem budou klimatické změny a jejich dopad na naši zemi. Můžeme si dovolit klimatickou neutralitu? Proč se o ní začíná stále častěji hovořit? A co může přinést zelené oživení firmám a společnosti? To nám poví dnešní host Martin Sedlák z platformy Svaz moderní energetiky. Dobrý den z Proglasu, slyšíme se.
Dobrý den vám, posluchačům.
Pane Sedláku, vysvětlete na úvod pojem klimatická neutralita.
Na klimatickou neutralitu se můžeme dívat jako přechod ekonomiky k šetrnějším palivům, ale nejde jenom o přímé snižování emisí, tedy náhradu fosilních paliv například obnovitelnými zdroji nebo energetickými úsporami. Část fosilních paliv samozřejmě v ekonomice bude nutné zachovat, ale tyto emise se potom budou kompenzovat, například ukládáním do půdy nebo výrobou syntetických paliv.
Jaký můžeme očekávat pravděpodobný vývoj v Evropě i celosvětově, pokud žádné změny v tomto ohledu nepodnikneme?
Je to spojené s pozicemi vědců. Vědci nás už dlouhodobě upozorňují, že pokud nezačneme řešit problém klimatické změny, tedy snižování emisí, tak do poloviny století naroste teplota, tak že se promění svět, ve kterém žijeme. To samozřejmě nechceme, až jsou s tím také spojené náklady, které by musel svět vynakládat na řešení klimatických změn, jako jsou sucha, epidemie, nemocí, které by se z jihu dostávaly například k nám na sever a řada dalších efektů, jako jsou výkyvy počasí, bleskové povodně a tak dále. Právě proto i Evropa usiluje o to, aby se stala lídrem v řešení klimatické změny.
V jakých oblastech bude potřeba provést změny, pokud chceme dostát závazkům snižování CO2?
Například, pokud to stáhneme na Českou republiku, tak budeme muset postupně přejít na jiná paliva. Česká republika je zhruba z 50% ve výrobě elektrické energie stále závislá na produkci uhelných elektráren. My to však můžeme do budoucna nahradit právě vyšší produkcí obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny, větrné parky, ale také například bioplynové stanice, které budou zpracovávat biologicky rozložitelný odpad, například z komunálu, anebo ze zemědělství, nebo potravinových podniků. Další oblastí, na kterou by se Česko mělo zaměřit, tak je postupné posilování čisté mobility. Ať už jde o pohodlnou veřejnou dopravu, která může redukovat množství aut v našich ulicích, ale také nástup elektromobility.
Vy jste teď mluvil o vizích. Je to však ekonomicky průchozí?
Pokud se podíváme na náklady, které vědci odhadují za právě to nic nedělání v oblasti klimatické změny, tak investice do nových inovativních řešení výjdou ekonomiku daleko výhodněji, než nedělat nic a muset vynakládat náklady za externality spojené s klimatickými změnami. Ať už jsou to škody na zdraví, klimatická změna není jenom o té proměně globální teploty, ale má také dopad na lidské zdraví, jako je například růst respiračních onemocnění, ale také rakovin a dalších, které jsou spojeny se znečištěním ovzduší právě v důsledku spalování fosilních paliv. Takže ekonomiku vyjde daleko lépe investovat do své budoucnosti a přejít na čistá paliva.
Evropská unie vyhradila takzvaný fond obnovy, který by měl usnadnit transformaci k udržitelné energetice a mobilitě, tak jak jste o ní teď mluvil. Zazněly ovšem hlasy, že by se z toho mohl dostavět nový jaderný blok v Dukovanech. Je toto podle vás schůdné řešení, jak se v budoucnu vyhnout zvyšování emisí?
No to popravdě není ani možné. Zatím podle těch pravidel, které platí, tak prostředky, které Evropa dá členským státům na oživení ekonomiky, tak by měly být určeny na jiné projekty, než je právě výstavba nových jaderných reaktorů. Pokud se budeme bavit o jádru, tak ano, jádro je bezemisní zdroj, může nahradit fosilní zdroje, jako jsou uhelné elektrárny, akorát my nemůžeme sázet pouze na jadernou energetiku. Nový jaderný reaktor přijde možná, pokud se vůbec postaví někdy kolem roku 2035 nebo až 2040. Do té doby budeme muset podstatně rychleji snižovat podíl uhlí a tím přirozeným řešením jsou právě obnovitelné zdroje, které můžeme budovat již nyní, a nebo energetické úspory, jako je zateplování budov nebo investice do efektivnější výroby průmyslových podniků.
Regiony s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností u nás jsou právě ty, které byly v minulosti téměř výhradně závislé na energetice, tedy těžbě hnědého a černého uhlí, která se má v nejbližších letech utlumit úplně. Myslíte si, že by fond obnovy mohl přinést příznivé změny například i do Podkrušnohoří a na Karvinsko?
A nejenom tento fond obnovy. Je také Evropskou unii určený fond pro tranzici těchto regionů. V České republice je to Moravskoslezský kraj, který je dlouhodobě závislý na těžbě uhlí, ale také Ústecký kraj anebo Karlovarský kraj. Právě tyto prostředky by mohly krajům pomoci přepnout svou ekonomiku. Je jasné, že tam postupně dojde k útlumu těžby uhlí v Moravskoslezském regionu. Již tak dochází několik let. A právě tyto prostředky mohou sloužit k nastartování nové ekonomiky. Kraje by měly sázet na nějaké udržitelné koncepty, právě jako je výstavba obnovitelných zdrojů, které tam mohou zachovat ty výhody, že tamní pracovníci znají energetiku, ty kraje jsou dobře zasíťované. Může tam být spousta zajímavých synergických efektů, jak právě pracovníky, kteří skončí v dolech, využít a nabídnout jim čistší perspektivu pro jejich další zaměstnanost.
Vypadá to, jako by tu největší změnu museli udělat ministři a velké průmyslové firmy. Je ale nějaká cesta, jak pozitivně přispět ke klimatické neutralitě pro každého z nás osobně? Co pro to můžeme udělat my?
Můžeme se třeba vrátit k té mobilitě. Ve chvíli, kdy začneme místo osobních automobilů více využívat například kolo nebo chodit pěšky, případně jezdit veřejnou dopravou, tak to už je příspěvek, který může každý z nás udělat pro ochranu klimatu. Pokud chceme jít někam dál, tak můžeme si například vybrat nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů. Na trhu je spousta společností, které toto již dnes nabízí a stačí si vybrat. Často jsou dokonce i tyto nabídky ekonomicky výhodnější, než nakupovat běžný tarif dostupný na trhu. A pokud bychom chtěli jít ještě dál, například domácnost, že v rodinném domku, může si pořídit vlastní solární elektrárnu s baterií a být tak alespoň částečně energeticky soběstačná. Přes léto může tato domácnost úplně pohodlně běžet na svou vlastní solární elektřinu a přispívat tak k snižování závislosti České republiky na spalování uhlí.
Za vhled do problematiky děkuji v tuto chvíli Martinu Sedlákovi ze Svazu moderní energetiky. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou a pěkný den.
Díky a pěkný den i vám.
Dopoledne s Proglasem.
Nejhezčí holka tak připadá. padlami, sekala mož s dýblem slámy. Hej, 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 hej. Já povídám jí, my byli sami, nauč mě sát s dýblem slámy. Hej, 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 hej. Hej, 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 hej. Tu ke tváři tvář, red kertu dáme, sajeme mož s dýblem slámy. Hej, 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 hej. Tam, a já jí možd srtu sekám. Hej, 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 hej. A teď mám chýně a chcí máme, že jsem sám možd s dýblem s vámi. Hej, 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 hej.
Naladili jste Proglas, vysíláme pořad Dopoledne s Proglasem a teď přistoupíme k dalšímu tématu. Den válečných veteránů se celosvětově slaví 11. listopadu. Tento den je spjat s koncem první světové války. Symbolem tohoto svátku se pak stal květ vlčího máku, protože právě vlčí máky pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě. I letos při této příležitosti pořádá nezisková společnost Postbellum veřejnou sbírku se symbolem vlčího máku na válečné veterány. A proto ve vysílání Dopoledne s Proglasem vítám Janu Hanzlíkovou z neziskové společnosti Postbellum. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Paní Hanzlíková, sbírka letos proběhne už po šesté. Co tento ročník odlišuje od těch předešlých?
Tento ročník od těch předešlých odlišují dvě věci. Ta základní je vlastně účel té sbírky a to druhé je vlastně i způsob, jakým tu sbírku pořádáme. My jsme v předchozích letech hodně využívali dobrovolníky a spoustu našich partnerských míst, kde měli lidé možnost si vlčí mák zakoupit a připnout si ho do klopy, zdát tak úctu válečným veteránům a díky tomu vlastně přispět do té sbírky. A v těch předchozích letech ten výtěžek jsme využívali hlavně na to, abychom příběhy i dalších válečných veteránů a vůbec statečných lidí, kteří prostě bojovali za naši svobodu, mohli uchovávat v naší databázi Paměť národa. A letos jsme se rozhodli ten účel sbírky trošku posunout vzhledem k současné situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19. Jsme se rozhodli, že víc nabídneme přímou pomoc těmto válečným veteránům, kteří prostě za nás nasadili životy, nasadili svoje zdraví a nyní jsou to právě oni, kteří jsou nejohroženější a potřebují naopak pomoc od nás.
Jak bude ta pomoc konkrétně vypadat?
Nezisková organizace Postbellum vlastně už na jaře založila Centrum pomoci Paměti národa. Vypadá ta pomoc takovým způsobem, že máme takovou celorepublikovou síť dobrovolníků, kteří kontaktují ty naše pamětníky, jak my jim říkáme, to znamená ty nejen válečné veterány, ale i další lidi, kteří sdíleli svoje vzpomínky s námi. A my jim píšeme dopisy, telefonujeme jim a vlastně jim nabízíme pomoc, aby se na nás mohli obrátit, když cokoliv potřebují. A nejčastěji jsou to nějaké nákupy, pochůzky, tak aby nemuseli vlastně opouštět svůj domov, aby nebyli ohrožení. Ale zároveň celá řada z těchto lidí vítá už jenom to, že je prostě kontaktujeme, že si na ně někdo najde čas, aby si s nimi popovídal, aby jedním trošku ulehčil tu sociální izolaci doma, která je pro ně asi v tuhle chvíli nejtěžší.
Vy teď mluvíte o válečných veteránech, kteří přišli z bojů z druhé světové války. Pochopila jsem to správně? A nebo se věnujete i válečným veteránům z moderních konfliktů?
My se zaměřujeme především na ty nejstarší veterány, to znamená z druhé světové války, ale statut válečného veterána, který přiděluje ministerstvo obrany, mají i třeba účastníci třetího odboje, to znamená lidé, kteří bojovali proti komunistické totalitě. Novodobým veteránům se věnujeme prozatím okrajově. Co se týče vlastně účelu té sbírky, tak my za válečného veterána považujeme, trošku to pojímáme šířeji, než je ten oficiální výklad ministerstva. A vlastně se zaměřujeme na všechny statečné lidi, kteří tento statut oficiálně třeba nemají, ale projevili skvělý charakter a zasadili se prostě o svobodu. A můžou to být lidé, kteří třeba schovávali uprchlíky, pomáhali lidem přes hranici, lidé právě třeba z církví a kteří se nějakým způsobem zapojili do toho boje proti tomu totalitnímu režimu, ale přitom nenosili přímo uniformu.
Hlásí se vám tito lidé? Potřebují od vás pomoc?
Je to tak půl na půl. Někteří ano, někteří ne. Rádi slyšíme, že celá řada z nich má pevné zázemí ve své rodině a že je o ně dobře postaráno. Dokonce spousta těchto lidí má sama ještě energii se do nějaké pomoci zapojit, což je úplně úžasné a je to pro nás velmi inspirující. Zároveň jsou to stovky lidí, kteří tu pomoc rádi využijí. A jak jsem vlastně už zmiňovala, celá řada z nich tu pomoc vnímá nejvíc ani tak ne materiálně, jako to, že si na ně někdo najde čas. Takže je to taková trošku nevyčíslitelná forma pomoci, ale pro ně velmi potřebná, že s nimi některý z našich dobrovolníků stráví třeba hodinu na telefonu, vyměňují si recepty, vtipy, povídají si tak o běžných věcech, aby prostě se těmto lidem lépe žilo, když nemohou vlastně opouštět své domovy.
Sbírka, která letos začíná v neděli 1. listopadu, byla prodloužena až do 30. listopadu a je každoročně podpořená stovkami dobrovolníků, jak jste o nich mluvila. Máte jich dostatek i letos?
Máme jich dostatek i letos, ale samozřejmě situace je značně odlišná od těch předchozích let. V tuhle chvíli vlastně nepředpokládáme, že by se uskutečnila ta tradiční sbírka, kdy ti dobrovolníci skutečně chodí s kasičkou po ulicích a s tím vlčím mákem a nabízejí ho lidem. My tu sbírku z samozřejmě pochopitelných důvodů se snažíme co nejvíc přesunout do toho virtuálního prostoru, do toho online prostoru. A máme velkou radost, že celá řada nejen těch dobrovolníků po uličních v uvozovkách, ale i těch sbírkových míst, což jsou knihovny, kavárny, informační centra, muzea a spousta dalších obchodů a institucí, má chuť se do té sbírky zapojit i letos, i když to ani pro ně není snadná situace a i když řada z nich zůstává zavřená, tak nás podporují tím, že o nás prostě dávají vědět, že svým zákazníkům třeba napíší e-maily, sdílejí nás na sociálních sítích, dají prostě o té sbírce vědět jinak, když už ten vlčí mák nelze koupit přímo u nich.
Na co budou použity případně zbylé finanční prostředky?
Je to tak, jak jsem už říkala na začátku, vlastně v tuto chvíli většinu těch prostředků plánujeme investovat právě na to centrum pomoci. A pokud se ukáže, že nějaká část peněz tam zůstává, tak je samozřejmě opět použijeme na ten původní účel sbírky, s nímž byla před 6 lety založena. A to znamená na to, abychom mohli dál nejenom natáčet, ale i dál zveřejňovat a pracovat vlastně s těmi příběhy válečných veteránů. To znamená ukládat je do té naší databáze na www.pamětnároda.cz, kde jsou volně přístupná veřejnosti, studentům, jsou tam uloženy fotky, archivní materiály a celá řada dalších materiálů, tak aby se s nimi mohlo dál pracovat a aby se s nimi veřejnost mohla seznámit a ty příběhy, které jsou velmi dramatický, nezůstaly zapomenuty.
Vy jste zmínila, že vás můžeme podpořit teď v online prostředí. Radio Proglas se také do této sbírky každý rok zapojovalo. A chtěla bych vědět, jakým způsobem vás můžeme podpořit i my. Je to třeba formou DMSky, poslat peníze na číslo účtu, kde se posluchači, kteří by rádi válečné veterány podpořili, mohou připojit.
Budeme moc rádi, když se posluchači také připojí. Nejsnadnější cestou je jít na webové stránky www.denveteranu.cz, kde se dozví vše podstatné a vlastně jednoduchým jedním tlačítkem se dostanou na takový darovací formulář, kde je možnost si zvolit částku, kterou nás chtějí podpořit, nejenom jednorázově, ale třeba i dlouhodobě, pokud by tak někdo cítil, že je to pro něj důležité a že je to přínosné. A lze tam zaplatit kartou nebo převodem z účtu, tak jak je to komu bližší, milejší, pohodlnější.
Přibližuje Jana Hanzlíková z neziskové organizace Post Belun, se kterou jsme mluvili o sbírce na válečné veterány. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
Thank you.
písni Salisbury Hill jsme poslouchali Petra Gabriela. Papež František se už kvůli riziku šíření koronavirové infekce nebude během pravidelných audiencí osobně setkávat s věřícími a epidemie nejspíš silně poznamená i letošní oslavy Vánoc ve Vatikánu. Informovali o tom představitelé církevního státu. Podle agentury AP bude mít na mše přístup jen velmi omezený počet lidí a věřící se tak vánočních liturgií budou moci účastnit virtuálně. Papež se vídá s věřícími na generálních audiencích každou středu. Už ta následující 4. listopadu ale bude jiná. Stejně jako během jarní vlny pandemie COVID-19 bude Vatikán místo audience živě přenášet Františkova krátká vystoupení natáčená v knihovně Apoštolského paláce. Nová pravidla, která nyní církevní stát přijal kvůli rychlému šíření nákazy, poznamenají i vánoční oslavy. Stejně jako během Velikonoc budou zřejmě mše svaté nepřístupné pro veřejnost a Vatikán je bude streamovat přes internet. Před prázdným svatopetrským náměstím nejspíš papež pronese i své poselství Urbi et Orbi, s nímž vystoupí jako obvykle na Boží hod vánoční 25. prosince.
Vyšly ryby, vyšly z Dunaja do Visly, není tu děvčiny podle mojí mysli. Co jsem sam nachodil po tej tmavej noci, ještě jsem neviděl dubovej nemoci. Dubovej nemoci, hrabového sádla, už je má galánka u černého ďábla. Vyšly ryby, vyšly z Dunaja do Visly, není tu děvčiny podle mojí mysli.
Poslouchali jsme Čechomor, vy jste naladili dopolední vysílání Proglasu. Mikasa je název ostravské neziskovky, která se už více než 10 let nebojí pracovat s projevy agrese a otevírá své dveře všem, od níž jiní dávají ruce pryč. Jedná se o společnost, která pomáhá lidem s autismem a těžkým mentálním postižením najít cestu ke štěstí. Jak se jim to daří? Na to se budeme ptát v pořadu Dopoledne s Proglasem. Na telefonu vítám ředitele společnosti Mikasa, doktora Michala Panáčka. Dobrý den do Ostravy.
Dobrý den, zdravím vás.
Pane řediteli, jaké služby vaše společnost nabízí?
Naše nezisková organizace nabízí spektrum služeb a aktivit vlastně pro klienty, což jsou lidi s mentálním postižením autismem. Konkrétně je to sociální služba denního stacionáře pro klienty právě se těžkým mentálním postižením, autismem a chováním náročným na péči, které se třeba projevuje agresí. Pak máme sociální službu sociální rehabilitaci, kde nacvičujeme s klienty s vysokofunkčním autismem, Aspergerovým syndromem, schopnosti a dovednosti, které toto postižení jim znemožňuje nějaké běžné fungování ve společnosti, jako je třeba nácvik vaření, cestování, komunikační dovednosti a další tyto činnosti. Kromě sociálních služeb poskytujeme také aktivity, které doplňují toto spektrum, a to je třeba průvodcovství rodin s dětmi s autismem, kdy terapeutickými metodami provázíme rodiny dětí s autismem v krizích, případně v situacích, se kterými si neví rady, podporujeme jejich sebevědomí a schopnost pečovat o tyto děti.
My prožíváme nouzový stav pro lidi, kteří doma pečují o autisty a těžce mentálně postižené. To musí být extrémně vyčerpávající období. Jakým procházejí? Máte zprávy z terénu?
Určitě v první vlastně fázi té karantény, která byla na jaře, tak vlastně byly zavřeny i sociální služby nebo část sociálních služeb, které vlastně poskytovaly těmto lidem nějaké trávení volného času a další aktivity, a vlastně tak v tu chvíli to pro rodiče bylo velmi náročné. V tuto chvíli jsou sociální služby otevřené, bohužel máme opět zavřené školy a rodiče vlastně krom svých běžných jakoby funkcí získá, nebo musí si osvojovat i funkci učitele a další funkce, a toto je velmi náročné, protože vlastně lidé s autismem v rámci vzdělávání třeba potřebují specifické přístupy, které běžný rodič nemá osvojené a patří právě do školy.
Jak náročné je potom toto období i pro vaše zaměstnance a klienty?
Pro naše zaměstnance je toto období náročné v tom, že musíme hledat nové cesty, jak vlastně s klienty komunikovat, protože často vlastně pro klienty nebo osoby s autismem je důležité vnímat člověka jako celistvě, nejen jakoby verbální projev, ale i neverbální projev, a toto je bohužel v dnešní době velmi omezené díky rouškám a dalším ochranným pomůckám, takže se snažíme hledat jiné cesty prostřednictvím moderních komunikačních technologií, jak s klienty komunikovat, případně se potýkáme i s nějakými strachy a obavami jak u klientů, tak u jejich rodičů z návštěv našich služeb a aktivit, takže hledáme různé možnosti a formy podpory, jak jim umožnit, aby naše služby využívali.
Vnímají i samotní klienti, že se děje něco jiného, než na co bývají obvykle zvyklí?
Určitě vlastně to autistické spektrum je velmi široké, ale na každé té části toho spektra můžeme vnímat, že klienti vnímají různorodě ty změny, které vlastně nastávají. Třeba pro klienty ve stacionáři jsou to různé změny v omezování různých kontaktů právě v práci pracovníků v rouškách a podobně. U klientů třeba s vysokofunkčním autismem se potýkáme třeba s úzkostmi, které vyvolává právě ten nouzový stav, množství informací o covidu, které nejsou úplně schopni jakoby zpracovat nebo vyvolávají v nich obavy a strachy.
Přineslo toto období i změnu do vaší práce? Museli jste se i nějakým způsobem naučit pracovat nově s těmito informacemi a nově pracovat i s klienty?
Určitě je to náročné v tom, že musíme nebo snažíme se klientům přinášet jakoby relevantní informace. Snažíme se s nimi pracovat tak, aby vlastně nebyli třeba pořád u televize, nebyli pořád u zpravodajství, nenechali se zahltit těmi informacemi o nouzovém stavu. Hledáme nové způsoby, jak s klienty jakoby komunikovat, jak jim přinášet nějaké relaxace, nějaké uvolnění v tom náročném stavu, který samozřejmě na ně dopadá. Na druhou stranu někteří klienti s autismem, kteří mají specifické zájmy třeba v oblasti počítačové techniky, jim tento stav vyhovuje, protože můžou být doma u toho počítače, a ty klienty se třeba snažíme zase jakoby aktivizovat, aby vlastně u toho počítače netrávili celé dny.
Novinkou ve vaší činnosti je služba home sharing. O co se konkrétně jedná?
Home sharing je aktivita, která k nám přišla z Irska, přinesli kolegové z dětí úplňků, a vlastně jedná se o sdílení péče o děti s autismem. kdy my odborně vyškolíme hostitele, což jsou lidé, kteří jsou plnoletí trestně bezúhonní a mají prostor a volný čas na hodinku, dvě na víkend převzít péči o dítě s autismem. A vlastně pomáhá to takto rodinám těchto dětí, aby získali volný čas, odlehčení, prostor pro sebe, prostor pro péči o další dítě nebo zajištění si vlastních potřeb a vlastně, aby si mohli nějakým způsobem oddechnout, protože odlehčení vlastně pro osoby s autismem je velmi mizivé a rodiny často vykonávají péči 24 hodin denně, takže ten home sharing přináší novou možnost odlehčení těmto rodinám.
Já předpokládám, že o toto službu bude mezi rodinami velký zájem u vás v Ostravě.
V tuto chvíli testujeme první rok, bohužel jsme se díky krizím covidovým nedostali ke školení hostitelů, ale v tuto chvíli máme 18 zájemců o hostitelství a přes 20 rodin, které by hostitelství využil. Takže kdokoliv by měl zájem o vlastně tuto aktivitu, je možné se hlásit na našich webových stránkách www.mikasa.cz.
S Michalem Panáčkem, ředitelem ostravské společnosti Mikasa, jsme hovořili o práci s lidmi s autismem a mentálním postižením, o které Mikasa pečuje. Děkujeme do Ostravy za rozhovor a přejeme hodně dobrého do dalších dní. Nashledanou.
Děkuji moc krát, nashledanou.
Dopoledne s Proglasem. Muž nebůh, jako let chci dát.
Každý všední den se v Dopolední s Proglasem setkáváme s muži i ženami, kteří se nějakým způsobem věnují duchovní službě. V krátkých rozhovorech nám přinášejí slova povzbuzení, zamyšlení nad současnou situací, ale také svědectví o tom, jak tyto dny prožívají oni sami. Na závěr dnešního Dopoledne s Proglasem dáme slovo redemptoristovi pateru Janu Kuníkovi, který v současné době působí jako farní vikář na Svaté hoře v Příbrami a zároveň dochází jako kaplan do příbramské nemocnice. Dobrý den, vítám vás v našem vysílání.
Dobrý den.
Jak se charisma redemptoristů projevuje ve vaší současné službě, ať už vezmeme v úvahu farní povinnosti nebo ty kaplanské v nemocnici, případně příbramské charitě?
Tak charisma redemptoristů mi pomáhá především vidět, že to nejsem já, kdo přináší vykoupení lidem, s kterými se setkávám, že to nejsem já, který přináší vykoupení z jejich životních problémů, ale vykupitelem je Kristus sám. To věřím a věřím, že on je ten, který zachraňuje i skrze mě ty nejchudší z chudých. Nejsem to já sám. Mě jen posílá, abych byl s nimi a aby on působil skrze mě. A ještě druhá věc, které věřím, že mi pomáhá zvláštním způsobem naše charisma, víc si uvědomuju, že moje služba je vlastně misí.
Otče, nemůžu se vás nezeptat, jak v této nelehké době funguje tak frekventované poutní místo, jakým Svatá hora v Příbrami bezesporu je.
Tak momentálně je v důsledku protikovidových opatření areál Svaté hory zavřený. Ale naše služba tím nekončí. Sloužíme denně v bazilice pravidelně mše svaté, i když bez účasti lidu, a sdílíme tyto mše svaté skrze internetový přenos. A kromě těchto bohoslužeb sdílíme přes internet i modlitbu růžence a korunky. A pak taky jsme jako kněží samozřejmě denně lidem k dispozici pro individuální pastoraci. Například pro přijetí svatého přijímání, pro přijetí svaté zpovědi, pro duchovní rozhovor. A to nejenom po telefonické domluvě.
A nakolik se pandemie promítla do vašich farních a kaplanských povinností?
No, myslím, že velmi. Ubylo zpovědí, nesloužím bohoslužby ve stacionářích, v domě pečovatelské služby, v nemocnici, myslím tím mše svaté a bohoslužby slova. Naopak přibyly ale individuální návštěvy v domácnostech, hlavně u starších lidí. A v oblasti nemocnici Příbram, kde pracuji jako nemocniční kaplan, tak tam kromě akutních návštěv teď pravidelně navštěvují pouze paliativní oddělení. Ale akutní návštěvy jsou také možné. Snažím se pak ale taky víc než dřív pozbuzovat svoje svěřené telefonicky. To je zvláštní taková pastorace, kterou jsem předtím moc nevyužíval.
A je tato služba využívána i ze strany věřících? Volají vám?
Ano, volají a naše telefonní čísla jsou na stránkách svatohorských, na webových stránkách a moji klienti sami už je mají k dispozici, takže ta služba využívaná je.
Podělil byste se závěrem s našimi posluchači o nějakou povzbuzující zkušenost z poslední doby?
Rád se podílím o takovou obecnou zkušenost. Jak už jsem říkal, nespovídám nyní tak často jako před koronavirovou krizí, ale opravdu při individuálních zpovědích nyní zažívám, že kajícníci mají mnohem hlubší radost ze smíření. Dokonce bych si troufl říct, že právě těchto velkých těžkostech současné doby, které prožíváme, tak moji svěření tím víc při zpovědích prožívají vděčnost za Boží odpuštění, mají velkou radost z obnovení své víry v to, že Bůh je má rád. A prožívají nějak ve svátosti smíření hlouběji, než dřív se mi zdá jako radost z toho, že je Bůh neopustil a že v téhle té těžké době je s nimi.
Takové bylo svědectví a zamyšlení patera Jana Kuníka, redemptoristy, který žije na Svaté hoře v Příbrami a jako kaplan dochází do tamnější nemocnice. Děkuji za váš čas a přeji hodně sil a zdraví. S Pánem Bohem.
S Pánem Bohem i já děkuji.
A to byla také poslední slova pořadu Dopoledne s Proglasem. Za všechny kolegy, kteří ho dnes připravili, se loučí jeho průvodkyně Marcela Kopecká. Těšíme se na vás opět pondělí po 9. dopolední. Naslyšenou.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.